Campus FM jippreżenta
Min hawn id-dinja.
Sejjer veri b'toma xi drabi ħelwa u drabi oħra morra ta' dak kollu li taf tagħti l-ħajja ta' kuljum.
Min hawn id-dinja. Stejjer li ġraw mill-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmikom. Għal darbohra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela minn hawn id-dinja fuq Campus FM. Sensiela li matula qegħdin inwasslulkom stejjer li seħħew verament u li juru l-ħelu u l-mor tal-ħajja ta' kuljum. Fil-programm tal-lum u fil-programm li ġejjin ser nibdew inwasslulkom siltiet mill-ktieb ta' Charles Flores, ktieb li jismu Arloġġ ta' Darba, li huwa pubblikazzjoni ta' Horizons Communications. Il-fatt dan il-ktieb huwa ktieb autobiografiku li għalkemm huwa miktub b'mod narrattiv biex ngħidu hekk fit-tielet persuna, huwa fl-istess waqt rakkont ta' stejjer veri li juru l-ħajja tal-awtur. Dan jiġduh ukoll id-divers ritratti li hemm inklużi fl-istess ktieb. Il-ħajja hija arloġġ ta' darba. Meta jibda jtektek nafu, meta jieqaf ma nafux. Matul il-perjodu li fih jgħix biex jaħdem u jaħdem biex jgħix, il-bniedem jagħmel vjaġġ lejn destinazzjoni waħda li minna ma jistax jerġa' lura. F'dan il-ktieb, mingħajr pretenzjonijiet jew preġudizzju, Charles Flores jippreżenta dokument għad-diskussjoni permezz ta' storja mexxejja, sikwit b'ħeffa li taqtalek nifsek u monija bl-aktar ingredjenti meħtieġa f'kidba ta' din ix-xorta. Mela għalikom siltiet mill-ktieb Arloġġ ta' Darba ta' Charles Flores. Traġedja fjum id-duluri. Ma xtaqx iqum minn wara l-iskrivanija. Iżda il-ħoss tat-telefon iċempel bla waqfien fuq skrivanija oħra, sitt madumiet maħmuġin il-bozz ma ridx jieqaf. Id-dar qatt ma kellhom telefon u kien kważi jħossu jibżaq iwieġbu. Inqabad waħdu u kellu jagħmel dak li ma xtaqx. Wara kollox, dak l-istrument tqil u iswed issa kien sar parti sħiħa mix-xogħol tiegħu, għodda mill-aqwa, u qajla se tagħmel mod ieħor. Hello, qal bleħen jitrijet. Hemmhekk ix-xafaq jekk jogħġbok. Iva, iva. Ħanajdlek, għadhom kemm tajru mara. Forsi tridu tiġu hux. Naħseb illi mejta ta', iżda għadhom ma ġiex it-tabib. Grazzi, grazzi. Ata u beda ibirek il-waqt illi kien iddeċieda illi jwieġeb. Issa, jew se jkun ġurnalist, inkella skrivan glorifikat. Mar bilġri għand l-editur u infurmaħ bl-aħbar. L-editur li bil-kem u l-rasu minn fuq it-typewriter sewda u qadima ta' qudiemu, dam inqas minnu jaħsiba u qallu biex imur fil-kamra tal-fotografi, jara minn hemm u jmur miegħu malajkem jista' jkun fuq il-post ta' traġedja. Kien hemm problema waħda. Lil minn ċempel ma kien jistaqsih fejn kienet seħħet it-traġedja. Kif kien se jgħid lil editur ewlieni, dak l-istess ġurnalist anzjan li xeba jgħid lil dak il-grupp ċkejken ta' ġurnalisti ġodda li kienu għadhom kemm daħlu jaħdmu magħhom l-importanza tal-ħames wejjiet bl-Ingliż. What, where, who, when, why. Illi nesa l-aktar ħaġa importanti. Fejn. Fortunatament laħqet daħlet telefonata oħra, u oħra, u oħra. Din id-darba id-dettall meħtieġ ma ħarablux. Fit-triq il-merkanti l-belt, jiġifieri 5 minuti mixi bogħod mill-kamra tal-aħbarijiet illi kien fiha. Kien jum id-duluri, jum illi fih tradizjonalment isħab bax ikun jiks is-sema. Temp illi emmin jgħid li qabdu uġeħtar ras, u emmin, x'aktarx ta' x'aktar reliġjuża, isostni illi jixraq lill-okkażjoni. Ix-xena li sab mawiċċhom Carlo Bertu il-fotografu fi triq il-merkanti ma kienet xejn anqas kiebja mit-temp. Mara imkaħla minn trakk tal-ġebel mal-ħajt ta' palazz antik. Blaħejja. Id-dmija iċ-ċarċar fuq il-bankina. In-nies tħares fil-ħemda u l-kunt istabli tal-pulizija bil-mod kważi bl-interess joħloq l-ispazju għat-tabib illi kien għadu kif wasal. Arkubteħ qudiem il-vittma kien hemm ukoll qassis xwejjaħ, igedwet xi talb. Għal Karl kienet l-ewwel esperjenza ta' din ix-xorta. Filli fuq il-bank tal-iskola, frisk-frisk mill-eżamijiet tal-aħħar, filli u djem mara mejta f'qagħda li fakkritu ħafna fl-istatwa tal-pjetà ta' Michelangelo. Qatt ma kien jiflaħ jara d-demm, issa rrid jikteb dwaru u jiddeskrivih. Idu bdiet titrijat waqt li beda jħażeż xi noti bid-dettalji. Il-kunt istabli kien mill-belt ukoll, ara fil-vittma u maddejja xi provdihom. Fl-istess ħin, Bertu kien qed jiġbed ir-ritratti minn kull angolu. Għalih xejn ma kien ġdid. Kien raqar minn hekk. Kien hu infatti l-ewwel mandies mal-kunt istabli biex Karl seta' jiġbor l-informazzjoni kollha. Ftit tal-ħin wara wasal il-Maġistrat tal-Assa. Saret l-inkjesta fuq il-post, il-vittma inħarġet minn bejn il-ħajt u trakk isa manekkin imċaflas bil-ħmura u daħlet fil-karozza s-sewda. In-nies baqgħu jiżdiedu, kulħadd jirrakkonta x'kien ġara, min jaħseb illi kienet il-mara, x'seta' ġralu s-sewwieq ta' trakk, u kif dan meta jagħti fuq moħħu u jwerżaq tuluri, tuluri x'ħallejtu jiġri lillum. Il-karozza s-sewda telqet u magħha għajl-għajl telqu n-nies. Kien baqa' biss it-tiġbis tad-demm fl-art u mal-ħajt. Dbajja ħomor nar li donnhom ma rridu jinxfu b'xejn. Xi ħaġġi u fuq il-post poġġa bukket fjuri li bdew jinxfu mill-ewwel. Sakemm nies tal-qrib waslu bil-bramel u ħaslu kollox. Il-belt ma setax tieqaf mill-ħajja u mill-kummerċ. Immorru lura l-uffiċċju, il-ġurnalist staqsal il-fotografu. Kien għadu ma fehmx illi fit-tlaqqija bħal dik rrid ikunu illi jiddeċiedi. Ha, inti tittgħidli hux, wieġbu kalm il-fotografu. Imma ma naħsibx li għad għandek biżejjed tagħrif tafx. Fuq kollox għandna bżonn ir-ritratt tal-vittma. Taf illi ma ħnissa nġibuha mejta fuq il-gazzetta. Karl kien jaf li din kienet lezzjoni oħra f'waqta. Ma kienux bogħod mill-uffiċċju għalhekk iddeċieda li l-ewwel imorru għand l-editur u jarfuh b'kollox, u b'kull ma kien ġabru sa dak il-ħin. L-editur bħas soltu kien mitluf jittajpja, imdawar bil-karti u l-provi tal-ġurnali għall-għada. Bil-kemm olla rasu biex jitkellem. Sur Franz, laq Karl. Aħna ġejna lura minn dik it-traċedja. Nikteb l-istorja issa jew nistennew. Ritratti għandna? Staqsih kważi b'nofs interess l-editur. Franz Kassar kien it-tip ta' editur li xejn ma jimpressjonah. Wara kollox f'ħajtu u fil-karriera kien ra u kiteb dwar kollox. Kien ġurnalista esperjenza kbira mhux biss ma' ix-xefaq, iżda ma' ġurnali oħra li kienu twieldu qabel. Kellu kuntatti kbar ma' soċjetà ta' hemm barra, jiġifieri barra mill-konfini storbjużi tal-ġurnal u l-istamperija tiegħu. Iva, Bertu ġibed ħafna ritratti, mhux kollha sbieħ taf għax il-vittma kienet għadem imkaħla mal-ħajt miskina. Ara ma jfett li l-komx ta' għadduhom l-editur ta' bil-lejl, wieġbu mill-ewwel editur, u jaqbżinna xi wieħed, tafx. L-ewwel nett b'rispett lejn il-qraba tagħha. Mbagħad lejn il-qarrejja tagħna li żgur ma jridux jaraw dmija u mejtin. Għatuhom ritratti ġeneriċi tal-inċident, kif ukoll ritratt tal-vittma meta kienet ta' daħajja. Naħseb li għandkom wieħedux. Għad le m'għandniex. Karl kien jaf li ġie fi kliem il-fotografu. Mela dawru demkom u morru d-dar tal-familja tagħha. Jekk għandek id-dettalji suppost li tafu fejn kienet toqgħod. Mingħajr ir-ritratt tagħha m'għandna xejn. Ix-xeni tal-inċident kulħadd imur jaf jiġbidhom. Iva, iva, il-vittma mill-belt għalhekk m'għandniex ma nsibux id-dar tagħha. Xi nies li kienu jafuha qalu li żewġa għandu ħanut żgħir fi Triq San Pawl. Karl ħa nifs mill-fatt li tal-anqas kellu xi tagħrif illi seta' jwassal lill-editur ewlieni tiegħu. Tajjeb, tajjeb, morru inti u Bertu u tiġu xlura qabel ikolkom ir-ritratt tagħha. Ix-xefaq sar popolari għax fih jidru r-ritratti li ma jkollux ħadd ieħor. Forsi kont għadek xi ftit żgħir int meta bdejna, imma Bertu jgħidlek. Għax daħal maħna fl-istess żmien li bdejna l-ġurnal. U Franz Kassar rġa' baxxa rasu u kompla jittajpja. Fl-istess ħin ċempel it-telefon. Bit waħda baqa' jittajpja u bl-oħra ħafen it-telefon biex iwieġbu. Kienet mossa illi dara jagħmilha bħalli kieku xejn, bla jintebaħ illi kien ikun qed jagħmel hekk. L-istess kif persuna issakkar il-bieba tal-karozza. Moviment automatiku illi sekondi wara lanqas tkun taf li għamlitu u ġieli tmur lura tiċċekkja. Deret illi kienet telefonata minn dawk l-editur kien jirċievi regolarment, jiġifieri meta riet ikun waħdu, ma jisimgħu ħadd u bla ma jikxef l-identità ta' min kien qiegħed iċempillu. Ferfira ħafifa ta' jdejħ lejn Karl kienet biżejjed. Karl ħareġ mill-uffiċċju u mar ifittex l-Bertu biex flimkien jibdew it-tfittxija għar-ritratt tal-vittma. Karlu Bertu niżlu bil-mixi lejn it-tarf tal-belt. Ma kellhomx bżonn jagħmlu użu mit-tarif illi kienu laħqu ġabru. Ħdejn il-każin tal-banda ta' fuq kienu diġà semgħu fejn kienet toqgħod il-familja tal-vittma.
Żewġa dejjem hawn magħna jkun talħadd fil-għodu,
għallhom wieħed mill-irġier barra l-bib tal-każin.
Ejwa ejwa veru traġedja dal-għodu ta'.
Sakemm waslu f'misraħ il-palazz kienu ltaqgħu ma' nisoħra li kienu jafu l-vittma. Daru lejn is-suq tal-belt u hemmhekk ukoll in-nies tal-belt kienet miġbura titħaddet dwar it-traġedja. Kont nafa lill-Marija, qalet waħda, ja ħasra l-lejla kienet tkun magħna kieku fil-purċissjoni tad-duluri. Kemm kienet mara kwieta u tal-qalb ja ħasra. Fl-aħħar waslu quddiem il-bib tad-dar. Inħawi kienu imdawrin bin-nies fuq il-bankini u fil-gallerijiet jitkellmu. Żewġ tikliep jiġġieldu kisru it-ton kiebi tal-jum. Ftit wara, mill-ġliet, għaddew għall-att sessuali quddiem kulħadd. Żewġ annimali mitlufin f'xulxin sakemm għadda l-pustier u ħasadhom b'tisbita ta' saqajħ mal-art. Karl ħares lejn Bertu. Kif nagħmlu issa naqbdu nitlu? Il-bib kien imbexxaq, u minn ġewwa kien qed jinstema' tgedwid u kliem li ma jiftiehemx. Sakemm f'daqqa waħda nstema' ħafna qajjat u twerżieq. Bertu imbotta lill-Karl il ġewwa u telgħu jiġru t-taraġ li sabu ma' wiċċhom. Karl ħassu jinfixel, għalih ma kienx prudenti li taqbad u tidħol fid-dar tan-nies mingħajr ma tħabbat il-bib. Ara, għalissa, ħalli fidi, għallu Bertu illi bla dubju kien intabaħ bl-indeċiżjoni tal-ġurnalist sieħbu.
Meta daħlu fl-ewwel kamra sabu grupp imdaqqas ta' nies imdawrin ma' mejda tal-ikel. Nisa, urġiel, xjuħ, żgħażagħ u tfal mistaġba. Min jitlob, min jokrob u min qisu kollox f'idejh. Isikket l-hawn u jsikket l-hemm. Għalihom il-preżenza ta' żewġ ġurnalisti ma ġabet l-ebda reazzjoni. Wara kollox kienu ilhom in-nies, l-aktar il-ġirien, deħlin u ħerġin biex jagħtuhom l-omor, jistaqsuhom m'għandhomx bżonn xi ħaġa u jistaqsu dwar żewġ il-vittma u wlieda. Għall-Karl din kienet ċena oħra li qatt ma kien rabħala qabel. Meta mietet in-nanna tiegħu kien għadu kellu 14-il sena u kull ma jiftakar kien li mill-iskola mar dritt għall-funeral. Laqalulu xejn x'kellha u kif mietet u isqanqas ħallewh jara. Kienet in-nanna l-favorita tiegħu, dik li kull meta kienu jżuruha kienet tisqih bil-kuċċarina u bid-bissima il-ħalib tal-bott maqut. Bertu il-fotografu kellem lil wieħed mill-irġiel minn taħt il-sien u b'ton ta' rispett. Dar fuq Karlu sefsiflu f'udnejh. It-tefer il-kbir tal-vittma da, inkwetati għax wieħed mill-aħwa ma jridx jaċċetta għall-mewt tommu, għad għandu 16. Għadni ma semmejtux nitratti ta' għalissa. Hekk kif Karl kien qed jistaqsi x'kien imiss li jagħmlu, instemat għajta kbira, segwita minn twerżi u xejjir. Kulħadd għam minn postu, it-tfal bdew jibku, xi oħra ddew is-salib u bdew jgħidu t-talb. Fil-pront daħlu fil-kamra tliet il-ġiel kbar ikaxkru żagħżugħ minn idejh hekk kif beda jibki u jwerżaq.
Ajduli! Ajduli minnu dak li qatel ħammur insibu jien, nħanxarlu wonqu ma jimpurtanix, ma jimpurtanix, iva, iva, tortijaw, tortijaw da!
Iż-żagħżugħ kien liben iż-żejr tal-vittma. Kien għadu kemm ipprova jaqbeż mill-gallarija fil-kamra li tagħti għal barra. Ħutu irġiel bkew miegħu. Weħed minnhom beda jgħidlu.
Aħsef fil-pa, Willi, Isa, Isa, okwiet, aħsef fil-pa.
Ħutu bniet, tnejn lebsin l-iswed, għajnejhom imżelġa u bojot karti, bdew jibku u jolfqu fl-istess ħin. Kien hekk ċena li Karl kien jaf illi se tibqa' mnaqxa fil-memorja tiegħu għal dejjem. Ma setax jifhem kif dik id-dadija ta' dar, imkissra bid-dieqa ta' traċedja, seta' jirnexxielu jikseb ir-ritratt tal-vittma. Għax ma ġiexu, l-editux, qal bejnu bejruħu. Kien jaf iżda li ma kellux triq oħra. Bertu qisu ralu moħħu.
Karl, Karl, dur ftit. Dur, ara x'hemm warajk.
Qallu waqt il-lipponta subaħ lejn il-ħajta u rajħ. Karl għamel kif qallu l-fotografu. Fuq gradenza antika, minn dawk tal-istilla ta' Malta fil-witx, kien hemm gwarniċ tal-fidda matta biż-żmien, b'ritratt ta' żewġ għarajjes. Kienu il-vittma u raġel tagħha, dakinhar tat-tieġ tagħhom. Ħares mill-ewwel lura lejn Bertu.
Ma nafx imma lil-min se ngħidha u kif se ngħidlu? Qal il-Bertu.
L-istorbju kien għadu sejjer. Issa anki l-aħwa bdew jinfexxu f'tiżbid bil-pon mal-ħajt u fajjad bla sens, bla ma ħallew idejhom minn fuq ħuhom iż-żejr. Xi ħadd newlilhom grog brandy. Żewġ tazzi vojta waqgħu minn fuq il-mejda u tkissru b'ħoss tramp jixbaħ il-ħoss ta' sparatura minn pistola. Il-fotografu issa kien beda jitlef il-paċenzja ma' Karl.
Se jsir ilna l-ħin, taf?
Ara, arem dik hemmhekk, naħseb li dik it-tzija. Mur saqsi lila, nistgħux nieħdu dak ir-ritratt.
Imbagħad inġibulhom lura.
Imma, imma jinsenaq bad ngħidilha. Mela min tixtara kif kulħadd mitluf minn sensi hawn?
Lili jonqoshom nitlobhom ir-ritratt issa.
Bertu kellu t-tentazzjoni jaqbad u jmuru fuq dik il-mara. Iżda kien jaf illi dak kien dmir sieħbu. Ġdid kemm kien ġdid? Ġietu idea. Idea antika li kien ra lill-ġurnalisti oħra sħabu iwettqu f'ċirkustanzi bħal dawn.
Ara Karl, kull ma tittajdilha l-ritratt għandna bżonnu. Meta l-qarrija tagħna se jraw ir-ritratt se jkunu qegħdin jitolbu għalija. Hekk biss tikkonvinċija?
Karl taħar sal-fuq. Kemm kien aħjar l-iskola fil-kumpanija tal-kotba u l-istudenti, għal-wens tal-klassi u l-għalliema, kulħadd jaħseb lek għal kollox, tgħaddi u ma tgħaddix mill-eżamijiet waqt illi d-dinja tibqa' ddur. Għamel pass lejn dik il-mara u reġa l-ħura fejn kien. Kienet lemħitu iżda injoratu fil-pront. Reġa rasaq leha. Din id-darba ntebħet il-rieti ikellimha. Qamet minn fuq is-siġġu u marret fuq uwi. Inti tiġi minna? Staqsietu. Le, sinjura, jiena ta' ix-xefa ta' fint. Ġejna saw natukom il-kondoljanzi u fl-istess ħin nitolbukom ritratt tal-vittma. Il-mara ħarset lejh bil-kem tittemmen x'kienet semgħetu jgħid. Stenna, għaltlu xi ftit bil-erra. Marret fuq wieħed mill-irġiel u tnejn flimkien marru fejn kien Karl Bertu ħdejh ħosbin. Xi tit eżatt, inti taf minn xiex nisabu għaddejjin hux sieħbi. Karl is-somm. Bertu daħal bejnu u bejn ir-raġel. Iva, ara, l-ewwel nett l-omor lilek u l-familja, qal Bertu. Da żgulli nistgħu nobsru minn xiex għaddejjin. Aħna m'aħna se nsemmu xejn minn dak il-li qed jiġri hawn ġew taf sieħbi, dawna affarijiet privati u mistura se jibqgħu. Imma xtaqna biss ritratt ta' Marija l-vittma. Nixtiequ nselmula fil-ġurnal tagħna. Dak il-ħin Karl staġeb kemm Bertu kien kapaċi ikun elaborat fi kliemu. Iben il-vittma ma tniffiss bħal rid jixtar dak illi kien għadu kemm qallu l-fotografu. U dik il-mara ħarsu lejn xuxin. Kienu għajjenin, għajnejhom ħomor u fil-ħofra. Karl kien għadu mbellaħ b'dak kollu li kien qed jiġri madwaru iżda ddeċieda li jkompli jitkellemu kif kien mistenni minnu. Aħna għandna ħafna qarrejja. Naċċertak illi kollha kemm huma se jkunu qegħdin jitolbu għal mama tagħkom. Qal bla ma seta' jemmellilu n-nifsu li kien qed jgħid dan il-kliem. Issa bħalissa aħna għandna moħħ ir-ritratti u jiġbu r-raġel. Minn fejn nistgħu nsibu wieħed? Iżda it-ton ta' kliemu din id-darba kien aktar ħanin. Bertu l-fotografu kien taħ l-idea li taħdem, anki jekk mhux ġenwina biżejjed u imsejsa fuq il-ħtiġijiet tax-xogħol. Nistgħu nieħdu dan? Kompla Karl bi ftit aktar konfidenza. Inwedek illi nġibuh lura malli nagħmlu kopja tal-wiċċ tal-vittma. Ir-raġel laqa' iva u lanqas qalle. Ċaqlaf ftit rasu b'sinjal ċar ta' affermazzjoni. Bħalu għamlet dik illi għaż-żewġ ġurnalisti kienet it-tzija. Bertu dar, ħal inkwatru bil-gwarniċ b'kollox, u mill-ewwel qal lil Karl biex jinżlu t-taraġġ u jmorru lura l-uffiċċju. L-għada ta' traġedja, l-editur kien ferħan sejtir. Il-persistenza tal-ġurnalisti tiegħu kienet issarfet f'esklussività ta' ritratt tal-vittma. Ma ddejjaqx jibgħat kemm għal Karl kif ukoll għal Bertu biex jiferħilhom. Bertu, biċċajt solitu tiegħu wieġbu, messatina żieda tafx, waqt illi Karl lissen biss, grazzi. Għalih, din kienet mamudija tan-nar li ma xtaqx jerġa' għaddi minna. Iżda li kien jaf li se jkollu jagħmelek min jaf kemm il-darba oħra. Dak il-lejl tad-duluri u l-għada bil-kemm seta' jorqod. Baqa' jġib quddiem għajnejh il-vittma tat-traġedja kif kienet qabel qalawha minn mal-ħajt imċabsa bid-dmija u l-fdalijiet tagħha. Dan hu l-ġurnaliżmu li kien joħlom bih. Dawn kienu l-paġni li jissaret jibda jikteb, paġni imdemmija u mifquqa bil-kefrija tal-ħajja? Aktar ma beda jaħseb, aktar ħassu mitluf. L-esperjenza ta' dak il-jum kidditu ta' skemm fetħitlu tieqa fuq il-ġejjieni. Meta għajnu bdiet mur bih xi ftit, ħsibijietu waqgħu fuq li moddi mhux daqstant inbiegħed. Wara kollox,
kien għadu zazuħ, mimli ħeġġa u enerġija għal dak li rrid jagħmel f'ħajtu. Mar lura fiż-żmien. U d-long ħassu jinqata mir-realtà kifra tal-lum. Salna fit-tmiem il-programm tal-lum fis-sensiela minn hawn id-dinja fuq Campus FM. Illum wassalnilkom l-ewwel silta mill-ktieb il-ġdid ta' Charles Flores, ktieb li jismu Arloġġ ta' Darba, ktieb li huwa ppubblikat minn Horizons Communications. Fil-programmi li ġejjin aħna ser inkomplu inwaslulkom siltiet minn din l-autobiografija mhux tas-soltu tal-awtur. Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal-aktar rakkonti f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku li llum kien Carmelo Grech, f'isimna t-tnejn jiena nixtieqlkom minn qalbi s-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu?
Min hawn id-dinja. Stejjer li ġraw mill-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.